Մաս 47-րդ. Վարդանը եւ Մելիք Մանսուրը հերվից տեսան այդ դժվար հուղարկավորությունը, բայց ուշադրություն չդարձրին։ Ամեն օր, ամեն րոպե հանդիպում էին այսպիսի տեսարանների, որոնք արդեն սովորական երևույթների կարգն էին անցել։ Վարդանը, տեսնելով Մելիք Մանսուրին, կարծես առժամանակ մոռացավ դառն ցավը, որ այնքան սաստիկ կերպով մաշում էր նրա սիրտը։ Բացի դրանից Հովանես հայր Սուրբի տված հույսը, թե գաղթականների հետ եկած քահանաներից եւ տանուտերներից կարելի է տեղեկանալ Ծերունի Խաչոյի ընտանիքի որտեղ լինելու մասին, այդ ուրախալի հույսը բավական հանգստացրել էր նրան։ Նա մտածում էր, թե այդ տեղեկություններով կարող է գտնել Լալային եւ իր սիրով կթեթևացնել նրա պանդխտության տառապանքները։ Բայց այդ սիրտ խոցոթող կսկիցների առժամանակյա բթությունն էր միայն, երբ վշտերը գուլանում են, եւ սրտի վերքերին տիրում էր ռոպեական թմրություն։ Տունը, ուր տանում էր նրան Մելիք Մանսուրը, գտնվում էր Վաղարշապատի հին փողոցներից մեկի մեջ։ Շինվածքները թեև մանր էին եւ խիստ աղքատ, բայց որպես առհասարակ Վաղարշապատի տները, ունեին ընդարձակ բակեր, որ հովանավորված էին պտղատու ծառերով։ «Դու շատ գոհ չես լինի», ասաց ճանապարհին Մելիք Մանսուրը։ «Եթե գիտենաս, թե որտեղ եմ տանում քեզ»։ «Ինձ համար միևնույնն է», պատասխանեց Վարդանը ամփույթ կերպով։ «Ես միայն ցանկանում եմ մի քանի տեղեկություններ ստանալ պարոն Սալմանի մասին. այնտեղ խո մեզ խանգարող չի լինի»։
«Ոչ ոք»։ Փոքրիկ դռան մուրճը զարկեցին, մի պարավքին բաց արեց դուռը։ Նրանք ներս մտան եւ դուռը կրկին փակվեցավ նրանց ետևից։
«Այն անի, քեզ համար մի նոր հյուր եմ բերել», ասաց Մելիք Մանսուրը։
Պարավը մի խորամանկ հայացք ձգելով Վարդանի երեսին պատասխանեց.
«Աչքիս վրան»։
«Դե շուտ, նանի, մեզ համար մի շիշ գինի, սաստիկ ծարավենք»,
ասաց Մելիք Մանսուրը եւ մոտենալով ավելացրեց.
«Հոգիդ կհանեմ, եթե մի ուրիշ մարդ ներս ես թողել»։
Պարավը խորհրդավոր կերպով գլուխը շարժեց եւ հեռացավ։ Երկու երիտասարդները մտան մի փոքրիկ, բայց բավական մաքուր սենյակ, որ կահավորված էր կիսաասիական եւ կիսաեվրոպական ճաշակով։ Եվ նստան փոքրիկ սեղանի մոտ, միմյանց հանդեպ։ Քանի րոպեից հետո մի մանկահասակ կին հուշիկ քայլերով ներս մտավ եւ լռությամբ դրեց սեղանի վրա մի շիշ գինի երկու բաժակի հետ։ Եվ նույնպես լռությամբ հեռացավ։ Նրա գլխի հայկական պաճուճանքը բոլորովին քողարկել էր դեմքը։ Երևում էին միայն զույգ սավորակ աչքերը աղեղնաձև հոնքերի հետ։ Բայց ինչ որ երևում էր, այդ էլ բավական էր փոքրի շատե հասկացողություն կազմելու նրա գեղեցկության մասին։ Մելիք Մանսուրը բաժակները լցնելով, մեկը ինքը խմելով, մյուսը Վարդանին տալով, ասաց.
«Ես միշտ ուրախ եմ, որ մեր վանքերը շինված են, ըստ մեծի մասին մարդկային բնակությունից հեռու, լեռների, ձորերի եւ անապատների մեջ. ոչ մի տեղ չկան այնքան սրիկա եւ անբարոյական պատանիներ, որքան Վաղարշապատում. ոչ մի տեղ չկա այնքան թեթև վարքի տերկնիկներ, որքան այստեղ. ահա այս գեղեցիկ կինը, որ այնպես համեստ եւ ամոթխած կերպով ներս մտավ եւ իսկույն հեռացավ. մի աբեղայի սիրուհի է. Վանքը, ես մտածում էի, գոնե պահպանում է կրոնական ջերմեռանդությունը. բայց այստեղ մարդիկ ոչինչի չեն հավատում. աբեղաների վարքը պատճառում է ժողովրդի մեջ գայթակղություն եւ թերահավատություն. այստեղ արդեն սկսվել է բորբոքվել բողոքականությունը. անցնելով փողոցներից, իհարկե դու տեսար բավական գեղեցիկ տներ. եթե քննելու լինես, թե ովքեր են նրանց տերերը, կտեսնես, որ համարյա բոլորը աբեղաների հերու կամ մերձավոր ազգականներն են, որոնք առաջ աղքատ են եղել եւ հետո վանքի շնորհիվ հարստացել են. ես իրավն ասեմ, տանել չեմ կարողանում, երբ նկատում եմ, որ այստեղ 100,000-ներն են վատնվում, երբ այժմ մեր ամեն մի կոպեկը մեծ արժեք ունի մեզ համար. 1,001 պետքեր ունենք, ամենի համար փող է պահանջվում. Կոստանդնոպոլսում ազգային սնդուկը դատարկ է. պատրիարքը գրոշ չունի իր ամենաանհրաժեշտ ծախքերը լրացնելու համար. բայց նրա վրա այժմ ծանրացել են այնպիսի գործեր, որոնց հապաղումը, որոնց հետաձգությունը հավիտենական կորուստ պիտի համարվի ազգի համար։ Այնուամենայնիվ ես չեմ նկատում Կոստանդնոպոլսի պատրիարքարանի և հայոց մայրաթորի մեջ համերաշխության մի նշույլ անգամ։ Մանկունին Կոստանդնոպոլսում 25,000 կորցրեց կոնսուլիտների մեջ։ Եվ որպես լսում եմ, 30,000 այս մոտ օրերում ուղարկված է Սատանան գիտե թե ինչ դժոխային նպատակների համար։ Բայց հայոց պատրիարքը մեր միակ գործունյա մարդը, գրոշ չունի։
Այդ գինին փոքրինչ թթված է երևում, ընդմիջեց Վարդանը։
Դու չէիր լսում ինձ,
գոչեց Մելիք Մանսուրը վշտացած ձայնով։
Լսեցի, պատրիարքը գրոշ չունի։ Այսպես չէ կարելի խոսել։
Ինչ խոսել,
ես միայն մի բան գիտեմ, ինչ ազգ, որ հույսը դրել է միայն եկեղեցականների վրա, նրա կործանման սկիզբը մոտ է վախճանին։
Մանկահասակինը կրկին ներս մտավ, հուշիկ քայլերով մոտեցավ սեղանին և դրեց նրա վրա մատուցարանի մեջ դարսած նախաճաշիկը։ Այս անգամ երեսիկ հողի ծալքը, որից առաջ երևում էին աչքերը և հոնքերը միայն, այս անգամ բավական ետ էր քաշված և դուրս էին նայում նրա վարդագույն նուրբ շրթունքը։
«Մեզ համար մի ուրիշ շիշ գինի եւս, միայն դրանից չլինի»,
ասաց Մելիք Մանսուրը։ Կինը դարձյալ անխոս հառացավ։
«Ես զարմանում եմ, որ դու մի այսպիսի իջևան ընդրեցիր քեզ համար»,
հարցրեց Վարդանը։
«Եթե ուզում ես լավ ճանաչել աբեղային, բարեկամացիր նրա սիրուհու հետ»,
պատասխանեց Մելիք Մանսուրը ծիծաղելով։
«Բացի դրանից, այստեղ ամեն գիշեր հավաքվում է մի հասարակություն, որոնք ինձ բավական հետաքրքրական տեղեկություններ են հաղորդում»։
«Իհարկե, գլխավորապես վանքի վրա»,
ավելացրուց Վարդանը հեգնական կերպով։
«Բայց թողնենք առժամանակ վանքը և խոսենք մեր գործի վրա. ես կցանկանայի քեզանից տեղեկանալ, թե ինչ վախճան ունեցավ պարոն Սալմանը և ինչեր պատահեցան իմ բացակայության ժամանակ. ես դեռ ոչինչ չգիտեմ, թեև Հովանես հայր Սուրբը հաղորդեց շատ բան, բայց ինչ որ պետք էր ինձ, նա ինքն էլ չգիտեր»։
Կարծես մի սև թուղ բանցավ Մելիք Մանսուրի ուրախ դեմքի վրա, և նրա կապտագույն շրթունքը սկսեցին դողդողալ, երբ հանկարծ հիշեց տխուր անցյալը, որ առժամանակ մոռացության էր տվել։ Նա վեր առավ իր առջև դրված լիքը բաժակը և մի անգամով խմեց։
«Կպատմեմ»,
ասաց նա խրովյալ ձայնով։
«Քեզ պետք է գիտենալ և բոլորը գիտենալ, թեև այդ չի ուրախացնի քեզ. պարոն Սալմանը կալանավորվեցավ գիշերը, ես այդ իմացա նույն գիշերվա առավոտը. Մատնիչը գործը այնպես էր սարքել, որ մինչև անգամ տանտերը ոչինչ չէր հասկացել, ուր նա այն գիշեր իջևանել էր. ինձ հայտնեց երիտասարդի ծանոթներից մեկը, որ պատահմամբ տեսել էր նրան տանելիս. իմ առաջին հոգսը եղավ հավաքել մեր մտերիմներից մի քանի ձիավորներ և հարցակում գործել. Գուցե կհաջողվեր մեզ ազատել նրան, եթե ճանապարհին կհանդիպեինք. բայց նրան տարել էին ուրիշ ճանապարով, որի մասին մենք դժբախտաբար չմտածեցինք. ինձ հետ կային 20-ից ավել ձիավորներ, որոնք պատրաստ էին ամեն տեսակ գործողության. երկար հարցուփորձից հետո ես կարողացա գտնել այն գյուղաքաղաքը միայն, ուր այն ժամանակ գտնվում էր զինվորական գործակատար Փաշան, որի մոտ տարել էին խեղճ երիտասարդին. տեղեկացա, որ տարածին պես խեղթել էին. ինձ չհաջողվեցավ մինչև անգամ գտնել անբախտ երիտասարդի մարմինը. թե որպիսի բարբարոսությամբ էին վարվել նրա դիակի հետ, այդ կարող են անել միայն գազանները. միայն այդ եղեռնագործությունը լցրեց իմ սիրտը կատաղի վրեժխնդրությամբ, և անմեղ զոհի այրունով կնքվեցավ այն ուխտը, որի համար երդվել էինք մենք. պարոն Սալմանից հետո, որպես քեզ հայտնի է, կալանավորվեցան ծերունի Խաչոն իր երկու որդիների, Հայրապետի և Ապոյի հետ. դրանց անմիջապես չսպանեցին, այլ պահում էին բանտում, սաստիկ հսկողության ներքո. որպես երևում է, աշխատում էին հարուստ տանուտերի պահած բոլոր ոսկիները առնել և հետո սպանել.
բայց խեղճերը երկար չկարողացան դիմանալ անտանելի չարչարանքներին, և երեքն էլ մեռան բանտի մեջ։ Այդ բոլորից հետո ես հասկացա, թե ինչ վիճակ էր սպասում օգյուղին, և անձամբ դիմեցի Իսմայիլ Փաշայի մոտ, որին հանձնված էր Բայազետի կողմերի զորքերի հրամանատարությունը։ Նա բավական խելացի մարդ էր, և վստահություն ունեի, թե իմ տեսակցությունը ապարդյուն չի մնա։ Ես ամենևին չթաքցրի նրանից այն պատրաստությունները, որ կատարվել էին իմ և իմ ընկերների ձեռքով։ Ես հայտնեցի, թե ժողովրդին բաժանված է։ Այո, մի նշանավոր քանակությամբ զենքեր։ Բայց այդ պատրաստությունը, ասացի, ոչ թե ապստամբության նպատակ ունե, որպես սխալ հասկացրել են ձեզ, այլ անձնապաշտպանության։ Մահմեդական ամբոխի այդ կատաղի մոլեգնության ժամանակ, որ վառել էր նրա մեջ Իսլամի հոգևորականությունը, ասացի նրան. «Կարող է բոլորովին զոհ գնալ քրիստոնյա տարրը, եթե նրան միջոց չտրվի պաշտպանվելու»։ Այդ անհրաժեշտության մասին, ավելացրի, ինքը կառավարությունը պետք է նախապես հոգ տաներ, եթե չէ ցանկանում, որ այստեղ նույնպես կրկնվեին Բուլգարիայի տխուրանցքերը, որոնք Թուրքիային մեծ պատասխանատվության տակ ձգեցին։ Ուրեմն կառավարությունը պետք է շատ գոհ լինի, որ մենք նրա հոգսերը թեթևացրինք, կատարեցինք այն, ինչ որ նրա պարտքներ անելու։ Մենք քրիստոնյաների ձեռքը զենք տվեցինք մահմեդականների մոլեռանդությունից պաշտպանվելու համար։ Խորամանկ Փաշան մեծ համակրություն ցույց տվեց։ Խոստացավ, որ ինքն էլ ամեն հնար գործ կդնե, որ հայերին վնաս չհասցնի։ Խոստացավ, որ նրանց թե կայքի և թե կյանքի ապահովության համար պետք եղած բոլոր միջոցները առանց հետաձգության կարգադրված կլինեն։ Այդ ժամանակ ռուսաց զորքերը ետ էին դառնում։ Եվ լսվում էր, թե հայերը ցանկանում են ռուսաց զորքերի հետ գաղթել։ Փաշան հանձնեց ինձ համոզել ժողովրդին, որ իրանց տեղից չշարժվեն։ Ես ուրախությամբ հանձն առա, բայց ինձ ճանապարհ դնել են հետո, հենց ինքը ծածուկ հրաման տվեց քուրդ Ֆաթահ բեկին, որ իր արյունարբու հրոսակներով եկան և օգյուղը կրակ տվեց, այրեց և բնակիչների մեծ մասը կոտորեց։ Այդ անցքը սարսափ ձգեց ամբողջ գավառի վրա և ավելի խստացրեց գաղթականությունը։ Թե իմ և թե համախոհներիս բոլոր ջանքերը իզոր անցան։ Երկյուղով պաշարված ժողովրդին պահել իր հայրենի հողի վրա։ Օրինակը արդեն աչքի առջևն էր։ Այնուհետև, եթե երկնքից հրեշտակի ձայն ևս լսեին, դարձյալ չէին հավատա, թե օգյուղի պատուհասը չէր հասնի բոլոր ժողովրդին։ Բայց նենգավոր Փաշայի խափելը ինձ ավելի համոզեց այն կանխակալ կարծիքի մեջ, թե թուրք պաշտոնատարները կողմնակի և ուղղակի միջոցներով իրանք են նպաստում քրիստոնյա տարի ոչնչանալուն և Հայաստանի հայերից դատարկվելուն։ Իմ և համախոհներից բոլոր ջանքերը կարողացան ժողովրդի միայն մի մասը պահել հայրենի հողի վրա, բայց շատ աննշան մասը։ Այն ժամանակ Իսմայիլ Փաշան թույլ տվեց թուրքաց թշնամի ռուսաց կողմը դիմող հայերի վրեժը մնացած հայերի վրա թափել։ Այդ միջոցին քրդերը գործ դրեցին իրանց բոլոր անգթությունները, և զանազան տեղերում սկսվեցավ սարսափելի կոտորածը։ Ես մինչև այսօր համոզված եմ, և եթե ժողովուրդը տեղի չշարժվեր, կարող էր պաշտպանվել։ Թուրքաց կանոնավոր զորքերը շատ հասկանալի է, որ չէին հարձակվի հնազան և խաղաղ ժողովրդի վրա։ Տեղային իշխանությունը մինչև այդ աստիճան ակներև բարբարոսություն չէր անի։ Մանավանդ, որ այդ ժամանակ Ալաշկերտի և Բայազետի կողմերում լիքն էին անգլիական ագենտներ և եվրոպական լրագրերի թղթակիցներ։ Տեղային իշխանությունը կաներ այն, ինչ որ արեց։ Այսինքն, ծածուկ քրդին կգրգռեր հայերի դեմ։ Եվ ինքը մատների միջից կնայեր գործող բարբարոսությունների վրա։ Բայց քրդերի դեմ պաշտպանվելը շատ դժվար չէր լինի։ Մի փոքրիկ, բայց խիստ նշանավոր դեպք կապացուցան է, որ իմ ենթադրությունը սխալ չէ։ Ես համառոտ կերպով կպատմեմ քեզ։ Գաղթականությունից հետո, երբ ռուսաց զորքերը բոլորովին թողեցին Բայազետի և Ալաշկերտի գավառները, այսինքն երբ այդ երկրները կրկին անցան թուրքաց ձեռքը, այն ժամանակ, որպես պատմեցի, քրդերը սկսեցին կողոպտել, կոտորել և տանջել մնացած հայերին։ Այդ միջոցին մի քանի հարյուր ընտանիք թողեցին իրենց բնակությունները և ամրացան լեռների մեջ։ Երևակայեցեք, մի քանի հազար քրդեր, մի քանի շաբաթ շարունակ կռվում էին այդ մի բուրըն քաջերի հետ, որոնք ոչ միայն հանձն չարեցին անձնատուր լինել, այլ մի քանի հաջող հարձակումներ գործելով կարողացան խլել թշնամուց հարուստավար և պատերազմական պատրաստություններ։ Իմ սիրտը և այս րոպեիս թնդում է մի անսահման ուրախությամբ, երբ մտաբերում եմ այն անմոռանալի օրերը։ Կռվում էին ոչ միայն երիտասարդները, այլև ծերերը, այլև կնիկները։ Ես այժմ համոզված եմ, որ ստրկությունը չէ կարող խլել մի ժողովրդի քաջությունը, որ նախնիկը թափել էին նրա երակների մեջ։ Ստրկությունը կարող է միայն ժամանակավորապես ճնշել և խեղդել քաջազնական ոգին, բայց սպանել ոչ։ Զարկեց հաջող ժամը, նա կրկին կզարթնի իր վաղեմի ուժով և ավելի սաստիկ զորությամբ։ Ես այդ տեսա իմ աչքով, և միակ ուրախալի երևույթը, որ վերջին աղետների մեջ կարող է մխիթարել մեզ, այդ է։
Վարդանի մռայլված դեմքը փոքրինչ պայծառացավ, և նա իր տխուր աչքերը ուղեց դեպի վեր, կարծես աղոթում էր, կարծես փառք էր տալիս վերին նախախնամությանը։
«Ինչով վերջացավ?»
հարցրեց նա։
«Երկար պատսպարվել անմաչելի լեռների մեջ, թեև շատ դժվար էր, բայց դարձյալ կարելի էր, եթե մենք գործ ունենայինք միայն քրդերի հետ. Բայց շուտով պաշարեցին մեզ կանոնավոր զորքեր. Այդ վերջիններին նույնպես կարելի էր ընդդիմադրել. Մեր կողմն էր մի անընկճելի զորություն, Հայաստանի լեռները, որ այնքան խնամքով պահում են իրենց մեջ ապաստանողներին. Բայց պաշարի և ուտեստի պակասությունը վրա հասավ, որպես մի թշնամի, որին հաղթել անկարելի էր. Թեև երբեմն գիշերով մերայինք իջնում էին լեռներից և հարձակվելով քրդերի մերձակա գյուղերի վրա պաշար էին բերում, բայց այդ խիստ սակավ անգամ հաջողվում էր, ավելի այն պատճառով, որ քրդերի գյուղերը դատարկ էին և բնակիչները իրենց անասունների հետ գնացել էին հեռավոր արոտատեղիներ. Իհարկե, մեր այդ դրությունը երկար շարունակվել չէր կարող, երբ մեր շրջակայքում չէր մնացել ոչ մի հայաբնակ գյուղ, որտեղից կարողանայինք օժանդակություն գտնել, գոնե պաշարի կողմից։ Բայց թշնամին հետս հետը մոտենում էր։ Այդ ժամանակ մերայինք կատարեցին մի հրաշալի քաջագործություն։ Մի գիշեր պատառելով պաշարող շղթան, անցան թշնամու ահագին բանակից։ Երևակայեցեք, որ դրանք կրվող տղամարդիկ չէին միայն, որոնց հեշտ լիներ մի այս տեսակ հանդուգ ընձեռնարկություն, այլ իրանց հետ ունեին ամբողջ ընտանիքներ, կին, աղջիկ և երեխաներ։ «Հետո ուր գնացին?»
հարցրեց անհամբերությամբ Վարդանը։ «Անցան թուրքած սահմանից և գնացին Պարսկաստան, բայց ճանապարին ոչ պակաս վտանգների դեմ ստիպված էին պատերազմել».
«Ուրեմն դու Պարսկաստանից եկար այստեղ?»
«Այո, Պարսկաստանից»։
«Այժմ դու ի՞նչ դիտավորություն ունես այստեղ»՝
հարցրեց Վարդանը։
«Ես միայն մեկ դիտավորություն ունեմ, և կարծեմ դու էլ կհամաձայնես ինձ հետ»՝
պատասխանեց Մելիք Մանսուրը ավելի լուրջ դեմք ընդունելով։
«Պետք է աշխատել, որ այստեղ եկած գաղթականների կյանքը պահպանվի, և նրանք իսպար չոչնչանան քաղցածությունից և հիվանդությունից»։ «Ես հավատացած եմ, որ ռուսները կհավաքեն իրանց ուժերը և կրկին կտիրեն թողած երկիրները. Այն ժամանակ այն կողմերում խաղաղություն կտիրե, և այն ժամանակ պետք է աշխատել, որ ալաշկերցիք և բայազեցիք վերադառնան իրանց հայրենիքը. Եթե ոչ, Հայաստանի ապագայի համար մեծ դժբախտություն կլինի, եթե այդ երկու սահմանակից գավառները, որպես են ալաշկերտը և բայազետը, բոլորովին կդատարկվեն հայերից և նրանց տեղը կբռնեն վայրենի քրդերը»։
«Դու կարծում ես, որ այդ գավառները միշտ ռուսաց ձեռքը կմնան»։
«Դիցուք, թե պատերազմից հետո, երբ խաղաղության դաշին կկապվի, այդ գավառները կրկին կանցնեն թուրքաց ձեռքը. Բայց այն ժամանակ ես հավատացած եմ, որ հանգամանքները կփոխվեն և մյուս անգամ չեն կրկնվի այժմյան անկարգությունները. ջարդված թուրքը խելքը գլուխը կհավաքե. ես դեռ մի ուրիշ հույս էլ ունեմ»։
Այդ միջոցին ներս մտավ պառավը, հայտնեց, թե մի օտարական քահանա խնդրում է տեսնվել։
Վարդանը մտածելով, թե դա Հովանես հայր Սուրբի խոստացած քահանաներից մեկը պետք է լինի, հրամայեց ներս թողնել։ Հայտնվեցավ օգյուղի քահանա Տեր Մարուկը։